Dette er Metadama, en helhetlig podcast om datamanagement i Norden. Hei og velkommen. Jeg heter Winfried, og takk for at du er med på en ny episode av Dama Norges podcast. Vår visjon er å gi datamanagement i Norden et løft. Vise frem den kompetansen og ikke minst det kunnskapsnivået vi har innenfor fagfeltet. Og det er derfor jeg inviterer med meg nordiske eksperter innenfor både datamanagement og informasjonsforvaltning til en prat. Velkommen til Metadama. I dag har vi med oss Gustav Ågesen fra Lånekassen og skal snakke om noe kjempespennende. Vi skal snakke om perspektiver på orden i eget hus, som er på en måte en framework å jobbe med data governance i det offentlige Norge. Og så skal vi snakke om demokratisering av data. Og da utifra tre forskjellige perspektiver, et virksomhetsperspektiv, et samfunnsperspektiv og et eller konsumentperspektiv. Lånekassen er en kjempespennende virksomhet som i år fyller 75 år og har på mange måter dannet grunnlaget for utdanningsnivå som har dekket samfunnets behov i Norge siden gjenreising etter 2. verdenskrig i 1947, når det ble grunnlaget. Og med det også dannet, kanskje vel liberal perspektiv, men med det kanskje også dannet grunnlaget for demokratisering av Norge. Og i siste året har Lånekassen delt ut 36 milliarder kroner til ca. 400 000 som har fått støtte. Så det er veldig mye, og mye av det skjer gjennom bruk av data. Så velkommen, Gustav.
Tusen takk for det.
Du har rollen som CDO i Lånekassen, eller Chief Data Officer. Hvordan har du kommet til den rollen? Hvilken utvikling har Lånekassen gått gjennom, og hvilken utvikling har du gått gjennom?
Jo, jeg kom jo til Lånekassen i 2012 som informasjonsarkitekt. Jobbet som det, kom inn i et stort prosjekt som var i ferd med å avslutte da. Man hadde laget ferdig løsningene og kommer inn som informasjonsarkitekt på et område som man har tenkt informasjonsarkitektur, men man arver på en måte det som andre har laget før seg. Men nå jobbet med det i virksomheten i flere år. I 2017 så fikk jeg oppgave å fungere som leder for en nystartet gruppe som het Analyse og kunnskap, altså en analyseleder. Og så jo også med utgangspunkt i det at det var behov for å ta mer tak i data. Perspektivet, hvis vi skulle begynne å bruke data på andre måter enn det tradisjonelle produksjonsperspektivet. Og det var også grunnlaget for at jeg løftet behovet for å ha en chief data officer i Lånekassa, og fikk da i 2018 den rollen som min rolle og min faggruppe. Navnet på faggruppa mi er data- og informasjonsforvaltning, og min rolle og ansvar i det er jo på en måte det å gjøre Lånekassa best mulig i stand til å videre bruke interne data og data fra andre. I tillegg til å ha det faglige ansvar for data engineering og dataplattform, så ligger det et ansvar å bygge organisasjonshukommelse gjennom å legge til rette for hvordan vi får forvalta den kunnskapen vi har om informasjonslandskapet vårt, og hva vi har av data, hvordan den henger sammen, og hvordan vi bruker den.
Kan vi prøve å bruke 2 minutter og snakke litt om organisasjonsstruktur? Fordi det er veldig mange sterke meninger, særlig med tanke på hvordan bør datamanagement være organisatorisk rigget, og hvilken rolle skal det ha i et selskap? Hva er dine tanker her? Og synes du at Lånekassen har valgt en god måte å organisere seg på?
Jeg tror at det er helt avhengig av hvordan man er organisert. Og jeg er veldig tilhenger av Robert Sainers non-invasive data governance. Og det er også det organisasjonsaspektene rundt det med datamesh. Så da er det litt sånn at informasjonsforvaltning er noe vi allerede gjør, og det må en bevisstgjøring til, og at eierskapet må ligge til dataproduktene, og dataen må ligge så tett på opprinnelsen som overhovedet mulig. Og det peker jo egentlig et bilde at informasjonsforvaltning og data management skjer overalt. Jeg svarer til IT-direktøren, men har et virksomhetsdekkende ansvar på samme måte som en sikkerhetsleder på informasjonssikkerhet vil ha for en virksomhet. Og det gjør jo også, siden jeg da samtidig sier at organisasjonen må ha det ansvaret spredt ut, så betyr det at jeg har jo egentlig hatt en virtuell organisasjon rundt meg, som går på tvers av de formelle strukturerne i organisasjonen, og det har jo fordeler og ulemper det også. Men i min gruppe da, så ansetter jeg jo i roller for å støtte organisasjonen og for å bidra til at vi ska få institutionaliserat informationsförvaltning. Och i en övergångsperiod så betyder ju det att ting som vi helst skulle ha gjort andra platser måste göra manuellt och centralt. Och med det med att institutionalisera så menar jag att vi måste ha det i väggen. Det är inte bara något vi gör, men det är något som faller naturligt för oss. Och det tror jag är en övergång som vi måste jobba med i tid framöver. Och det kan vara att en annan typ av organisering vill fungera bättre för en annan verksamhet, men med den bakgrund vi har i Lånekassa och hur en IT-avdelning är väldigt olika olika verksamheter också, men i hvert fall på vår del så har det fungerat svært godt på grund av att vi ser att väldigt mycket av de ändringarna som måste ske med utgångspunkt i de systemen vi har.
Ja, och det går ju lite hånd i hånd med där vi hade en episode med Torstein HM tidigare som är direktör för informationsförvaltning i Skatteetaten, och han säger att många problem blir löst via applikationer. Man lagde en applikation för att lösa ett problem. Och det är lite där de önskar gå väck ifrån. Mm. Men det du säger går ju lite i samma riktningen. För vi sätter igång med tema så är jag väldigt intresserad i dina mötepunkt med DAMA. Har du varit i kontakt med DAMA för? Har du brukat det ramverket i arbetet där du gör?
Ja, kanske si litt også så på en måte rundt det med datamanagement og hvordan jeg kom inn på det. Så min bakgrunn har veldig mye å si også for hvor vi er nå og hvordan vi har å tilnærme oss problemet. Og da jeg kanskje helt tilbake til karrierevalg og studietid og den type ting. Startet som gründer på den tiden man det å gründe var egentlig bare å ha eget firma. Det var ikke noen navn på det. Jeg jobbet som webutvikler i del av studietiden og fikk da erfaring, men det på en måte, da var Norge på vei inn i webb for fullt, og vi så muligheten for å starte med å se på markedsføring, og hadde på webb, og fikk konsesjon fra datatilsynet for å drive med e-postmarkedsføring, kundeundersøkelse, SMS-markedsføring, og det å drive databaser på vegne av andre. Og det vi så da var jo at informasjon om kunder, og den verdien det hadde, og at data fra produksjonssystemet kunne brukes videre, og vi så også samtidig at kvalitet i data var viktig, og eierskapet til egen informasjon var viktig for å lykkes med det her. Etter bobla sprakk, så tenkte jeg at det var trygt å få litt annen erfaring enn det å jobbe for seg selv, og begynte å jobbe som konsulent, og var ansvarlig for utvikling av saksbehandlingsløsningene til Enova, som tildeler midler over energifondet. Og da så vi også denne behovet etter hvert for å dele data, hente data fra det offentlige, når man skal rapportere på prosjekter og problematikk rundt det. Og det var egentlig, det skapte min interesse og motivasjon for å starte på en doktorgrad, hvor jeg tok og så på gjeldende politikk, det å tanke å plassere kunden i sentrum og hva som skulle til for å løse det, og da med et informasjonsforvaltnings- eller informasjonssystemperspektiv, og det hva må til for å levere helhetlig og enhetlig offentlig tjenester med utgangspunkt i borgerens sentrum eller den enkelte personens behov. Da. Og gjennom det å jobbe som informasjonsarkitekt i Lånekassa, når jeg kom der, så tror jeg det som har hatt mest betydning er det å bli involvert i det gateinitiativet, altså styring og koordinering av tjenester i e-forvaltningen, altså sentralt mellom skatt og NAV og de store statlige virksomhetene, bestemte at okay, hva skal til for å realisere kun en gang-prinsippet i Norge. Og da er det på en måte ikke utifra et politisk styring, men å se hva mener de største statlige virksomhetene vi må løse, hvilke problemer må vi håndtere sammen. Og kun en gang betyr jo det at hvis det offentlige har informasjon om en bruker fra før, så skal man ikke spørre brukeren på nytt om det, men man skal hente det fra det offentlige. Og jeg tenker at den kjemien og det miljøet som var i den gruppa som jobbet med det, det var deltakere fra ulike arbeidsgrupper, gjorde at det skapte en del, og det skjedde veldig mye på den tida, fra 2015 og mot nå, som har gjort at det samarbeidet i det offentlige har fungert svært bra. Og jeg tenker også det med orden i eget hus, det at det har fungert godt har vært grunnen til at det har fått orden i eget hus har fått den stemningen den har nå. Og tenker jo litt på det å jobbe i det offentlige som det å ha kollegaer på tvers av det offentlige men med samme arbeidsgiver. Jeg har på en måte et sånn, opp mot DAMA så har jeg hatt et sånn pisk eller gulrotsperspektiv på datamanagement, hvor pisken er det vi må gjøre, til sånn offentlig regulativ og den type ting. Og gulrota er det vi vil gjøre, på grunn av at vi ser at det er en åpenbar verdi. Og når vi jobbet i Lånekassa som informasjonsarkitekt, så at det var en del store ting som skulle løses, så tenkte vi, ok, hva i det perspektivet, hva må vi gjøre internt? Og innenfor revisjon eller andre fagområder som ikke er det offentlige, finnes det noen rammeverk. Og da gikk jeg ut og prøvde å søke, og da kom jeg i kontakt med dama og så at okay, det her finnes jo masse greier for hvordan vi kan på en måte, ta noe inn i vår virksomhet. Og Det ble veldig gledelig når jeg så at dere damer fikk en norsk gruppe, for det gir også muligheten til at vi kan begynne å oversette de tingene her til norsk, og på en måte få det inn i en virkelighet som vi kan forholde oss lettere til. Og jeg hadde da lyst til å få diskutert problemstillinger med kanskje ikke den offentlige gruppa, men andre fra andre industrier og denne ting. Og min tanke har jo vært det at det må være mulig å få til et pensum, et felles rammeverk som vi kan si, ok, det her er en minimumstandard, nå har vi et felles begrepsapparat om de her tingene, og gjennom det å bli med i den første boksirkelen som ble gjennomført, dama, så jeg altså at ok, her møter jeg jo folk som faktisk leverer på de tingene som jeg så et veldig behov for, og det var kjempenyttig, og ser jo at kompetansebehovet for det her er enormt, både i privat og offentlig sektor, og tenker jo at en slik sertifisering, om du kan kalle det et felles rammeverk, det kan være sammenlignet med Prince 2 for prosjektledelse, eller toga for arkitektur, sant? Det finnes noe sånn at du kjenner til dama, ja, da har vi en felles plattform å jobbe utifra. Og når det gjelder standarder, så er det kanskje det at jeg omtaler datamanagement som informasjonsforvaltning, og for meg er det et samlebegrep for metadataforvaltning, dataforvaltning og styring. Så for oss så er informasjonsforvaltning kanskje mer enn det for andre, og det er jo akkurat de her type, det å finne ut av det her, få felles begrepsapparat som en gruppe som dama kan bidra til, tenker
jeg. Kjempespennende, og så er jeg jo veldig fornøyd at spørsmålet om dama har ført det rett inn i temaet i dag, om datademokratisering i det offentlige Norge. Hva anser du som målsetning med datamanagement og deling av data? Du har snakket litt om det allerede, bruker i sentrum og rollen til informasjonsforvaltning. Men hvor ser du verdien ligger for norsk samfunn?
Det er i hvert fall helt klart at informasjonsforvaltning er ikke et mål i seg selv. Og det dreier seg om effektive arbeidsprosesser og gode beslutningsprosesser. Og vi må forstå hverandre i måten vi kommuniserer på, og vi må være i stand til å stole på at de beslutningene vi tar er gjort på best mulig grunnlag. Og det er egentlig der informasjonsforvaltning kommer inn. Gjenbruk og viderebruk av data er helt avgjørende for å unngå sementering av globale tjenester som vi ser i dag, og jeg tror ikke lenger snakk om hvilken verdi det har, men om vi i hele tatt har noe alternativ. Og det er jo samme rundt det med utfordringene, men nå snakker om å tilknytte og fastsette verdien av data. Et minimumsestimat på verdien av data er hva det koster hvis du ikke har den tilgjengelig. Og det kan være ganske mye. og derfor så kommer jo en måte informasjonsforvaltning, det betyr svært mye for oss da, men vi skjønner det kanskje først hvis det går feil.
Noe som er helt grunnleggende i det perspektivet er data- eller informasjonsstyring. Å ha gode prosesser og gode strukturer for å styre informasjon, og der kommer ordne eget hus inn. Hva er opprinnelsen av ordne eget hus? Hva betyr det, og hvordan kan det implementeres i en virksomhet?
Ordne eget hus er jo egentlig et begrep som folk på en måte skjønner uten å forstå det. Det er kanskje noe som har vært i språket vårt og vært i lenge. På midten av 2000-tallet så ble det begynt tatt inn i helse, og man begynte å snakke om det som i tilknytning til intern kontroll. På nasjonalt nivå, på arkitekturnivå, så ble det noe man trengt for å kunne dele data. Det ble det snakk om. Når vi startet arbeidet med felles datakatalog, altså det som er tilgjengelig nå på datanorge.no, så ble ordning eget hus løftet opp som noe, en slags forutsetning for at virksomhetene skulle bli i stand til å kunne fortelle hva de hadde av data, uten at vi la egentlig noe særlig mye mer i hva det innebar. Det arbeidet med å etablere felles datakatalog hadde ikke noe mandat til å kunne gå inn i virksomhetene og styre hva man skal gjøre i de ulike virksomhetene. Det måtte de selv bestemme, men vi mente at ordne eget hus var det her noe som måtte være på plass. Og felles datakatalog har jo et eksternt delingsperspektiv, og i mitt arbeid i Lånekassa så har det jo dreid om å forstå hva som må til internt for å løse ordne eget hus. Og det å kunne gjøre virksomheter som er stadig i utvikling i stand til å kunne måtte vedlikeholde et slags informasjonslandskap for å kunne levere på ordentlig eget hus da. Og det perspektivet var jo når jeg gikk ut søket etter det som endte opp med å bli dama, så var det jo egentlig det, hva har andre gjort for å kunne, ikke et sånn internkontroll i et sånn revisjonsperspektiv kanskje mye, men så er det noen andre ting rundt data som kunne være med å bygge et rammeverk rundt det å få ordentlig eget hus internt. Og det ble gjort en undersøkelse i 2021 blant virksomheter i kunnskapssektoren, hvor det ble spurt om hva ordentlig eget hus innebar. Og da var det relativt stor enighet om at det innebærer egentlig alle fasetter av det å ta inn innføre, bruke, tilgjengeliggjøre og viderebruke data. Det er et veldig sånn stort område da, som dekkes. Og poenget med det er jo at det er veldig mange funksjoner i virksomheten som har behov for å bruke det samme datagrunnlaget. Og Ordnet eget hus er kanskje i ferd med å bli på en måte et slags begrep da, for moderne informasjonsforvaltning, hvor at man ikke sitter på hver sin tue og ser på sin versjon av sannheten og tar beslutninger i utgangspunkt til den, men at man samler seg med en felles sannhet når man tar beslutninger. Og i den endringstakten som vi har nå, så kan man ikke sitte med ulike versjoner av sannheten lenger. Og det krever jo at man jobber litt annerledes. Så har jeg også hørt at Ordnet eget hus er i ferd med å komme inn i privat sektor, og at det er relevant med tanke på oppkjøp, overtagelse, verdisetting av virksomheter. Og å vite at noen har Ordnet eget hus, det vet man at det er lettere å ta over en virksomhet, det er lettere å ha kontroll over prosessene til virksomheten. Og det er kanskje, da, uten at det er noe formelt, så er det en slags kvalitetsstempel på det å si at ja, vi har Ordnet eget hus.
Det er et veldig godt poeng, og jeg har vært med i noen merger and acquisition-prosesser, hvor når tema data kommer opp, så blir det problematisk, fordi det er, for det første er det ikke verdsatt, ingen verdi i en merger som er knyttet til informasjonsmengden, for det andre er det ingen gode strukturer for overføring. Så her ligger det jo et digert potensiale med å få en felles standard. Men Ordnet eget hus går, hvis jeg har forstått det rett, på forskjellige perspektiver. Det går internt i virksomheten å ha en måte å strukturere og organisere informasjonen på, men også utad overfor andre, snakker vi offentlige etater da. Så det er to perspektiver på det, og så er det et tredje perspektiv som jeg også har lyst til å snakke om i dag, og det er brukerperspektivet. At et felles begrepsapparat, en felles måte å håndtere informasjonen av brukeren på, også gjør det lettere for brukeren å forholde seg til det offentlige.
Ja, og det er jo på en måte et perspektiv som blir ivaretatt. Man har jo, kan si, samtidig med at den forrige regjeringen kom med en digitaliseringsstrategi og deling av data ble løftet opp, så har man digital 21 og på en måte den næringsdelen av hvordan samhandler vi om data. Det er mange initiativer der som går på tvers av det offentlige og det private. Man ser også på en måte samarbeid med bank og fra Brønnøysundregistrene og Nordic Smart Government. Og det er ting på at det offentlige er jo til for samfunnet, sant? Og det er for virksomhetene og for borgerne. Og hvis man skal kunne bruke offentlige og private data på tvers da, for å skape gode tjenester, så kan man ikke skille hardt mellom offentlig og privat. Og det betyr jo at informasjonen må være tilgjengelig, og at en offentlig bruker av data eller en privat bruker av data må kunne likestilles.
Og gå litt nærmere inn på disse perspektivene som vi snakket om. Vi kan jo gjerne begynne med Lånekassen, eller virksomheten. Hvilken rolle spiller automatisering og struktur i arbeidet i Lånekassen? Og er det mulig å lage noe blueprint på det arbeidet dere gjør med data?
Ja, informasjon om hvordan ting henger sammen bør være tilgjengelig for alle. Og rent praktisk så betyr jo det at den er der, og det er mulig å bruke den og forstå den, sånn informasjon. Når vi begynte med det her arbeidet i Lånekassa, så vi jo ganske raskt at vi ikke kunne bygge interne kataloger for å ha oversikt over dataene våre basert på regneark. Da ble det flyttende rundt omkring, og det var på en måte ikke noe brukergrensesnitt på det, og på en måte det å forstå det ble veldig teknisk og lite tilgjengelig da. Og den erfaringen jeg har fått i den modningen der, og på et tidspunkt så virket det nesten som at det var lettere å få finansiering for teknologi og verktøy enn det å få finansiering til gjennomføring og forvaltning. Og der er jo på en måte automatisering en del av det også. Og det som i hvert fall er sikkert, at informasjonsforvaltningen kommer for å bli. Det ser vi også på en måte det voksende konsulentmarkedet på området. Og det er litt av den oppfatningen av at den investeringen som gjøres gjennom det å bygge verktøy og få på plass tjenester, må også matches med en intern kompetanse. Alle sammen må forstå det her, og de må ha ressurser til å gjennomføre. Og vi har jo et ønske om å automatisere så mye som mulig. I Lånekassa så har vi innført noe jeg kaller integrert informasjonsforvaltning, hvor vi bygger løsningene våre selv, og når man har integrert informasjonsforvaltning, så bygger man dokumentasjon av systemet som en del av en modul, for eksempel. Og det betyr at modulen skal være selvdokumenterende og på en maskinlastbar form gjennom et API. Da knytter man jo dokumentasjonen veldig tett opp mot løsningen, og det er flere måter å løse det på. Men det er kost-nytte på det området også. Det er ikke forsvarlig å legge inn ressurser i å automatisere alt. vi er avhengig av å verifisere og få erfaring gjennom manuelle steg før vi kan automatisere. Og jeg tror jo det, metodisk sett så klarer vi å lage en blueprint på en standard for hvordan vi jobber. Og selv om det er noen lag, så kan vi si at ja, men vi er så forskjellige fra alle andre. Det er noen lag i virksomhetene som er ulike, men det består likevel av byggeklosser som er relativt like. Og det er mulig å beskrive ulike ting på lik form. Og det er kanskje det som er nøkkelen til denne blueprinten også.
Kjempespennende. Og så snakket du i start om at du liker begrepet informasjonsforvaltning mye bedre enn data management eller dataforvaltning. Og da tenker jeg med en gang, er det en tanke om en helhetlig perspektiv av informasjonsforvaltning innenfor virksomheten? Så det er ingen splitt mellom de forskjellige områdene. Når jeg tenker records management, jeg tenker ustrukturert informasjon, strukturert informasjon. Det er jo mange selskaper som fortsatt splitter der. Og så ligger det noen begrensninger i å gjøre den splitten. Og det har dere gått vekk ifra, hvis jeg forstod det rett.
Ja, vi prøver så konseptuelt å si at man får ikke informasjon uten data, og data uten informasjon. Det er på en måte det er litt sånn damaperspektiv også. De er veldig tett knyttet til hverandre. Og det vi gjør på, jeg kaller det fysisk dataforvaltning, når man er nede på systemene og jobber med det på det nivået. Men vår informasjonsforvaltning starter med formålet med hvorfor vi gjør ting. På et helt overordnet nivå, og så må vi se på hva er formålet med det vi gjør, hvorfor har vi data, hva kan vi bruke den til, på en måte. Og det er et perspektiv som også ligger i felles datakatalog. Man må si okay, hva har vært hjemmelen for å hente inn den dataen, hva er opphavet til den dataen, og det er med også inn i det å si at informasjonsforvaltningen har et organisasjonsperspektiv med seg da, som vi ikke kan komme bort ifra. Og så er det jo, hvis vi snakker opp mot arkiv og andre typer funksjoner, så jeg har ikke ansvaret for arkivet i Lånekassa, det er et administrativt arkiv der, men vi har veldig mye dialog med arkivområdet, og også på en måte nasjonalt på hvordan egentlig, for den dataen som vi bygger produksjonssystemene våre, skal jo leses videre dem også, det er jo en type arkiv det også. Så i helheten så er det måten å bygge løsningene på, er ikke lenger sånn at man driver med dokumentforvaltning. Jeg har sagt litt sånn spøkefullt tidligere at vi har fast hatt en del av Lånekassa som har passet på PDF-ene våre, men vi har ikke hatt noen som har passet på data. Og det å forstå at fremtidens arkiv er ikke PDF-er, det er data det også. Og der er det på en måte en transformasjon som må skje innenfor flere kanskje fagområder. Da.
Hvis man skulle tenkt informasjonsforvaltning i sånn en greenfield-perspektiv, så ville man begynt med å, hva er egentlig målsetningen informasjonsforvaltning for akkurat vår virksomhet? Og så utifra det bygget opp en strategi, og utifra den strategien da satt opp en verktøykasse. Men ofte er det jo sånn at verktøykassen er akkurat som du sa, når du kom inn som informasjonsarkitekt, verktøykassen på plass, og så bygger strategien etter hvert. Hvordan har det vært for dere da? Å bygge opp overordnet eller enhetlig informasjonsarkitektur?
Jeg tenker hvis vi skal fortsette på denne orden i eget hus-analogien, så er det kanskje best å rydde i et rom om gangen. Men jeg tenker at der stopper også sammenligninger. For det er jo nyttig å ta tak i isolerte prosesser og løsninger, men vi må ha en innledende oversikt over informasjonslandskapet som helhet. Og uten det så er det veldig vanskelig å vite hvor man skal starte. Det å kunne analysere situasjonen, nå situasjonen, og gjøre en gap-analyse på hvor er det egentlig behovet. Forstå modenhet på ulike områder, hva er informasjonsverdien, er det et kritisk område for oss eller ikke? Det er jo den type prioriteringer som må gjøres da, i hvert fall å få denne oversikten først, og så begynne å klassifisere modenhet. Ok, det her er identifisert informasjon, det her har vi dokumentert, da begynner vi å forstå hva er, og det her er kritisk for oss, og det må vi kontrollere, og på en måte følge med på datakvaliteten og jobbe mye mer sånn ressurstungt på det, og det her er områder som vi aktivt optimaliserer eller forbedrer. Og det er jo det som er på en måte governance-aspektet i det her, sant? Og gjør prioritering av vurderinger. Hva krever det av ressurser for oss? Hvilken investeringer må vi gjøre for å ha det her rammeverket på plass? Hvilken kompetanse skal vi tilføre organisasjonen for å få gjort de her oppgavene? Er det kursing som trengs? Sant? Alle de aspektene som går på det at organisasjonen blir i stand til å forstå det her og drive forvaltning, det er jo governance-aspektet. Så det er overordnet. Og dem som tar beslutninger rundt dataen. Men i de fleste virksomheter, midt inn, man kjenner ikke informasjonslandskapet engang. Man kan ikke gå til hvem som helst som har ansvar for det, så hvilke data har du ansvar for? Hvem er det som bruker dataen din? Er den kritisk eller ikke? Den type ting ser man først når man begynner å flytte på applikasjonene, da, som skal sies her. Hvis det, man oppdager verdien av en applikasjon på et tidspunkt, man slår av den av. Men vi ønsker å se på dataen i det. Og det ser vi når man har vært inn i i systemutvikling og forvaltning i lang tid, så tenker man at okay, systemene de kommer og går, men dataen består. Og derfor så det viktig å forstå at okay, det et lag under her som veldig få har egentlig vært klar over, som det viktigste. Og det jo akkurat det som gjør seg kjent med hvem som eier dataen, hvilke prosesser i organisasjonen som påvirker det, og hvordan henger datastrømmene egentlig sammen. Og det tilnærmingen, så går man på et nivå lenger ned, sånn, som mer det praktiske når man har fått oversikten.
Det er bra, og da vi jo inn i det perspektivet at de går på den frakoblingen av data og teknologi, at dataen der, uavhengig av applikasjonene. Må forvaltes. Et siste spørsmål innenfor det virksomhetsperspektivet. Og jeg tror du var litt inn på det helt i starten. Det er jo noen som ville påstå at knowledge workers er egentlig de som jobber med data og informasjon egentlig til daglig. Og der kommer den der data citizen-tankegangen inn. Så hvis vi tenker datademokratisering innenfor lånekassen, hvor bevisst er folk om data og ansvaret for informasjon?
Det er noe vi jobber med. Og jeg tror vi har fått et veldig løft. For oss så var GDPR viktig. Da fikk vi på en måte den her pisken, stærne kravet at vi må få oversikt, og det gjorde så at vi begynte å ha den muligheten. Det har vært en litt sånn brekkstang da, for informasjonsforvaltning hos oss, for det gjorde at man kunne med loven i hånda går rundt og sier ok, nå må vi få oversikt over det her. Vi har jobbet mye med på en måte den her kultur, ha god datakultur, men det er et område vi aldri blir ferdig med. Så hvis du kan se dataen, så er du ansvarlig for hvordan du bruker den, og hvis du er i stand til å endre dataen, så er du ansvarlig for hvordan du oppdaterer den, og hvis du er den som utformer dataen og datastrukturer, så er du ansvarlig for å følge de standardene som gjelder. Og det er litt den delen altså, at man skal ha lav terskel for å ta kontakt hvis det er noe som er feil, og da må vi samtidig da bygge et støtteapparat som er en slags data-helpdesk da, som kan ta imot når man oppdager det her for å kunne følge opp det på samme måte som at man tar imot og håndterer feil på applikasjonsnivå.
Uansett hvor bra du er i forvaltning av dataen innenfor din virksomhet, så er en statlig virksomhet også del av noe større, og da kommer det Norges perspektiv inn. Og du har allerede nevnt felles datakatalog som et element for å koble informasjon fra forskjellige virksomheter sammen, og så setter den brukeren i sentrum. Hva er verdien av det felles datakataloget?
Ja, det er et stort spørsmål, men det er foruten det å muliggjøre viderebruk av data, synliggjøre autoritative kilder, sånn hva er de anerkjente kildene for data, og det å unngå kostnader ved å forvalte flere kopier av det samme grunnlaget, og det også få bedre kvalitet til dataen. Det å ha sentral organisering og gi et nasjonalt arkitekturperspektiv, det gir en veldig sånn ikke ubetydelig normativ effekt. Da. Vi skal samles om nå skal vi jobbe på lik måte. Og da å få samles rundt standarder som beskriver vår data og de problemstillingene som følger av å dele data. Hvis vi jobber sammen om det, så vil vi kunne løse det med mye større kraft enn om vi jobber med å gjøre det hver for oss. Og det er en organisasjonsmessig effekt i det at felles datakatalog eksisterer og skaper en forpliktelse i hver offentlig virksomhet og tilknyttet orden i eget hus. Og det er så enkelt som å beskrive det data og begreper, sånn som et minimum som felles datakatalog krever, så skaper det en intern effekt i virksomheten også. Så det er flere perspektiver som felles datakatalog ikke tar hensyn til i dag, og kan være at en del perspektiv ikke skal løses i felles datakatalog. Og der er det også viktig at vi er kjent med arkitekturprinsippene, for det er ikke bare data som skal deles, løsninger kan også deles. Men det er viktig også å forstå at felles datakatalog ikke er et ferdig produkt, det er i stadig utvikling, og det å tenke fra en virksomhetsside da, at okay, men vi kan ikke bruke felles datakatalog, for det passer ikke helt med hvordan vi har tenkt, så er det kanskje det å begynne å bruke den, så å få den standardiseringen på det første nivået, så kan man tenke at det kan være at det er en del perspektiv som ikke blir løst der, som man vil kunne løse kanskje i felles datakatalog eller i andre typer systemer i fellesskap med andre senere. Det er i hvert fall det dumt å kunne hoppe på de problemstillingene for hver enkelt virksomhet uten å gjøre en undersøkelse med det andre som jobber med det samme.
Selv om vi snakker om offentlige virksomheter i Norge, så er det jo ikke en homogen gruppe. Det er jo mange forskjellige bakgrunn og mange forskjellige måter å håndtere arbeidet på. Hvor ser du de store utfordringene i samarbeid og demokratisering av data for Norge?
Utfordringen oppstår jo på det tidspunktet de her lokale informasjonsforvaltningene og de lokale katalogene ikke er skjul, men det som finnes felles, for da begynner man jo egentlig å miste tilliten til det. Og vi har jo omtalt felles datakatalog som et utstillingsvindu, og Da er det viktig at det som står utstilt i vinduet faktisk stemmer med det som er i butikken. Og en annen utfordring som er kanskje med felles datakatalog er jo at oppdagelsen er manuell. Det er kanskje en utfordring der, men og så har man jo, man er bransjeulik, sant? Jeg jobber med det offentlige forvaltning, men det er kanskje andre typer virksomheter som har mye driv med saksbehandling og på en måte papirarbeid, da, hvis man kan kalle det. Det er mange som er mye mer operativ, og i det arbeidet som ble gjort med felles datakatalog, så hadde vi en prosess med involvering av brukere på tidlig fase. Vi fikk en kompakt arbeidsgruppe, hvor vi hadde med oss nøkkelpersoner fra ulike sentrale offentlige virksomheter, fra helse og kartverket, politiet, ja, Brønnøysund, Skatt, Nav, Lånekassa. Som på en måte, det er veldig ulike virksomheter, både i størrelse og i oppdrag, og si at kan vi finne noe som er felles for oss, som vi kan ha utgangspunkt for å bygge et grunnlag for å realisere kunden en gang. Og det vi så var jo det, hvis vi begynte å beskrive det behovet, så vi tidlig behov for å få innspill og forankring på, i nasjonal sammenheng. Og på i sånn nasjonal virksomhetsarkitekturperspektiv, så snakker man gjerne om det her verktøy, metoder, standarder, veiledninger. Og det, i tillegg til det å lage felles datakatalog, så vi behov for å få på plass de her standardene som mangler. Til å få på plass en begrepsstandard, få på plass en datasettestandard, sant? Og få på plass metode for modenhetsvurdering og veiledninger for å komme i gang, for å hjelpe virksomheter som er veldig ulike, da. Det var behov for å drive kommunikasjon rundt det her og få tilbakemeldinger på hvordan det fungerte, og så få bredda det ut eller demokratisert det i sånn måte. Og da opprettet vi også Faglig Arena Informasjonsforvaltning, som først var en slags minikonferanse med sånn 4-6 events i året, og vi tenkte jo at det var en enkel sak. En baguett og 2 timers møte, men det utviklet seg til at folk reiste inn til Oslo, og vi var rundt på forskjellige plasser, og etter hvert så tok jo noe digitaliseringsdirektoratet over det, men det var på en måte ganske en stor ting å drive. Altså. Og, men arbeidsgruppene, som var på en måte de kjernegruppene, møttes jo da hver onsdag, diskutert problemstillinger, etter hvert som at arbeidet begynte å bli ferdig, så vi at okay, det stopper jo ikke nå, så man da brukte det som en arena for å dele erfaringer, ta inn andre, og men etter mars 2020 så man jo muligheten for at vi åpner de her onsdagsmøtene, vi inviterer andre inn, og da har det jo blitt en, på en måte en ukentlig møte mellom folk som jobber med de her problemstillingene som Digitaliseringsdirektoratet driver, og da får vi jo en møteplass hvor man får diskutert ulik problematikk tilknyttet av deling av data og spesielt informasjonsforvaltning, hvor virksomheter som er ulike, på tross av at man er i samme sektor, og det begynner å komme private inn i det her også, klarer å møte hverandre først og fremst, og oppdage at man har problemstillinger som kanskje ikke løses i felles datakatalog, men arbeider rundt det her, er med å skape en arena som gjør at man tross ulikhet klarer å finne felles problematikk som man kan løse sammen. Og det er jo egentlig det samme jeg ser i Dama, men der har man jo til nå i hvert fall hatt en litt mer sånn privatsektor-type tyngde, da. Det er ingen grunn til at det skal være et skott mellom de dimensjonene.
Det er ganske viktig element her som vi i Dama også ser på, at det har vært forskjellige organisasjoner som ser på forskjellige målgrupper, men egentlig gjør det samme. Som forum for informasjonsforvaltning, som Dama, PPDM, som jobber med petroleumsdatamanagement. Men har litt forskjellige perspektiver, men jobber egentlig med det samme. Så det er bare lurt å få dette samlet og lære fra hverandre. Hele den datademokratiseringstanken, frigjøring av data, felles standarder på data for norsk forvaltning, det har jo en målsetning, og målsetningen er vel å sette brukeren i sentrum, tilby bedre tjenester. Hvordan blir det ivaretatt der, konsumentperspektivet?
Data har jo utgangspunktet verdi når den blir brukt. Men den har også potensiell verdi når den blir tilgjengeliggjort for viderebruk. Det at informasjon har stor verdi, det har jo mafian. Og så det å ha informasjonsverdier og behov for å forvalte informasjon på lik linje med andre fysiske verdier, det oppstod på 90-tallet, når webben begynte å sakte men sikkert bli en del av hverdagen vår. Man så at man verdisatt selskap med grunn, ikke med utgangspunkt i at man hadde store eiendommer å lage, men at man hadde masse informasjon. Det er jo det også som Douglas Laney beskriver, det er ganske godt inn i sin bok Infonomics. Og da peker på denne, en spesifikk hendelse i 2000, hvor man sier, ok, nå må vi begynne å få informasjonsverdier inn i regnskapene våre, sånn at man er regnskapsfører og har kontroll på det. Og vi så jo også i det her, at når jeg jobbet med e-postmarkedsføring, at verdien av å ha nøkkelinformasjon for å kunne sende ut e-postadresse da, eller sende ut informasjon til via e-post. Det var, hvis man hadde en godt forvaltet datagrunnlag der, så kunne man tilføre mye verdi til dem som satt i andre enden, og det å kunne kommunisere i enkelte. Men samtidig så vi at de som tok kontakt og ville sende reklame til 100 000 e-postadresser som de ikke kunne si noe om opphavet på, da skygget vi unna, og det var, de ville ikke ha noe med. Og det er liksom det å ha tillit til informasjonsgrunnlaget er kjempeviktig. Og det er jo egentlig det felles datakatalog dreier seg om også. Det å kunne som borger eller noen, det at det offentlige eller noen henvender seg til deg med utgangspunkt i opplysninger om det som er korrekt. Det er ingenting som er mer frustrerende å få et brev om at det er noe som har skjedd. Utgangspunkt i noe som ikke stemmer i hele tatt, men utgangspunktet er feil. Og det er jo litt det som offentlig forvaltning er avhengig av å få på plass. Da. Men i lovet også har vi begynt å se på det med datastrømmer fra innhenting og bruk til tilgjengeliggjøring og viderebruk. Og da er man jo på en måte over i konsumentens side. Så det er jo ikke hva skal vi bruke det her til? Og synliggjøre hvilken potensiell verdi data kan ha i ulike scenarier, i perspektivet til en konsument. Og det å ha en eget hus, det sikrer effektiv viderebruk, kunne ha et avklart forhold til kvaliteten og forståelse for muligheten for bruk. Og da er man tilbake til det med felles datakatalog og sier, det her er data, har jeg mulighet til å bruke den? Har den riktig kvalitet for at jeg kan bruke den? Og har jeg i offentlig sammenheng, kan jeg få hjemmen til å kunne hente det inn og bruke det her da, for å kunne lage bedre tjenester, eliminere, startet med min doktorgrad, så var på en måte typisk problemet at borgeren er et sendebud mellom offentlige virksomheter som ikke ser hverandre, men det man ønsker å gjøre nå, at man skal tilby proaktive tjenester til brukeren, hvor at man deler data og at man egentlig ikke trenger å gjøre nesten noe som helst da, og det skaper en veldig verdi for brukeren det også, men det med kunnskap om, for det ene det er på en måte veldig sånn produksjonsperspektiv, og så det å få kunnskap om annen type viderebruk, det gjør også at man lettere kan planlegge i måten man bygger systemer på. Hva har man tenkt å bruke det til? Hvordan må man tilgjengeliggjøre data på produksjonstidspunkt, for at man kan bruke det for eksempel analyse. Da. Og det er mye lettere å ivareta internt i en virksomhet enn i felles datakatalog. For felles datakatalog, der er ikke konsumenten kjent. Man sier at her er den informasjonen vi har, egentlig uten å ta noe dialog. Det er ikke brukeren i sentrum i felles datakatalog, men et internt perspektiv, så kan man si at konsumenten er i sentrum, på grunn av at man har muligheten der til å jobbe tverrfaglig på ekte og ta med seg dem som skal viderebruke dataen inn i det å bygge systemer, for å se på hvordan burde vi parametersette datainnhentingene våre for at vi skal kunne gjøre gode vurderinger etterpå. Og da er vi over på det her med sånn at okay, gevinsten til å bruke data til å analysere effektivitet i produksjon er en ting, det helt enkleste. Og det er man jo kjent med, men det å kunne bruke det til å måle effekt av politikk, for eksempel, det åpner jo for helt nye perspektiver på det med å være et datadrevet samfunn også. Og vi ser det sammen med forskningsdata. Det er et underliggende krav om at datagrunnlag for forskning skal kunne gjøres tilgjengelig. I det som tanken om et datadrevet samfunn, så er utgangspunktet at vi skal ha en forskningsbasert tilnærming. Vi skal, politikken som føres er basert på en hypotese som må prøves ut, og når vi får bedre kunnskap, så tilpasser vi fortløpende. Og det er noe man har sett med covid også, man har behov for å reagere raskt og få data inn raskt for å kunne gjøre tiltak som fungerer. Og da er jo informasjonsforskningen underliggende der også, for å kunne faktisk gjøre det. Det har også startet et arbeid med navn Kunnskapssektorens datafellesskap, som har neste kunnskapsdata.no. Konsept da, som vi har kalt orden i kunnskapssektoren. Og det er for å kunne dele data bedre og analyser om politikk og ordninger for hvordan det fungerer innad i sektoren, men også da, sektoren er jo ikke alene i verden heller, men så få data for andre på hvordan det faktisk fungerer. Og da for å kunne ha et solidt grunnlag for å gjøre riktig taktiske og strategiske vurderinger innenfor et helt politikkområde. Men her også så må masse være på plass for at vi skal kunne bygge en fabrikk rundt det her. Og nøkkelen er jo i stand til å først og fremst beskrive data og kunne slik at den kan oppdages og tilgjengeliggjøres slik at den kan viderebrukes. Men vi må da, som sagt, hvis vi skal bli i stand til å gjøre det her, så må vi tenke nytt helt i den andre enden, og måtte tenke nytt om hvordan vi utvikler og tar vare på og forvalter data. Og da vil det jo komme virkelig brukerne til nytte, for at man, en ting er at man får penger raskt på konto, men det kan være at det at man får, det er kanskje ikke det man trenger, sant? Det er en annen politikk som skulle vært ført i utgangspunktet, så det å gjøre ting raskt blir litt meningsløst når det er feil ting du gjør.
Her var det veldig mye spennende. Kan bare begynne med Doug Lenny, når du snakket om Infonomics. Han har jo et veldig fokus på monetarisering av data. hva er verdien av data, og hvordan klarer jeg å få ut den verdien. Men det jo også noen andre perspektiver som faller inn der, som kanskje mer viktig for det offentlige, og det å verdisette data for å gjøre de rette tiltakene når det gjelder for eksempel datasikkerhet. Og der har det jo skjedd veldig mye spennende, som du sier. Dere har jo på en måte brukt GDPR som en katalysator for å sette i gang det datamanagement-arbeidet. Det var det ene, og det andre jeg synes var veldig spennende her, var at du sa at verdien i det arbeidet som gjørs, og verdien i den demokratiseringen av data, egentlig at du på en måte skaper en ende-til-ende verdistrøm, ja, som etterspåbar. Jeg går tilbake til GDPR for persondata, men også for en sluttbruker i sin behandling som borger. Gjennom det offentlige så klarer du etterspore hva som har skjedd og hvordan din data har blitt brukt. Det er kjempespennende. Og det siste jeg har notert meg her var at, hva jeg sa helt innledningsvis når jeg snakket om Lånekassen, at det arbeidet Lånekassen har gjort de siste 75 år har på en måte dannet grunnlaget for demokratisering av Norge gjennom utdanning og fritt tilbud av utdanning. Men så er det IM og særlig datakvalitetssiden som også danner grunnlag for demokrati, fordi det gjør at borgeren eller brukeren kan stole på forvaltning på en helt annen måte enn før.
Ja, absolutt.
Det var en kjempespennende samtale. Hvis du skulle oppsummere dette, hvordan synes du at det vi har snakket om i dag, demokratisering, kan brukes for å skape et bedre samhold i samfunnet, kanskje, eller en buy-in, eller mer tillit til forvaltningen?
Det er ikke rart at det kommer fra Lånekassa, men jeg tror at det er veldig viktig at kompetansen er balansert, og at forståelsen og motivasjonen er lik både hos tilbydere og mottaker, og det må til for at vi skal få mer verdi av data. For deling og viderebruk så er vi avhengig av at de vi samhandler med forholder seg til de standardene som forventes. Det går både på det å, hvis man skal dele ut offentlig data til private, så må vi vite at det ivaretas. Men det også går på det å, så enkelt som den forståelsen av hvor viktig det her er, da. Og vi er i en fase nå hvor det må bygges masse kompetanse innenfor moderne informasjonsforvaltning. Og jeg har jo vært opptatt av å dele erfaringer med andre, slik at andre kan få fart, og at det er mulig for meg på en måte, at flere kan jobbe med de samme problemstillingene. Og så trenger vi en sentral koordinering. Det er åpenbart i det at vi må jobbe sammen om det her, og at vi blir skrudd godt sammen for å kunne håndtere samhandlinger på alle nivåer. Og jeg tenker i den grad det skal være et A- og et B-lag på den neste generasjons digitalisering, så er det avgjørende at A-laget ikke trekker opp stigen, men på en måte er med og bidrar til å løfte resten. Og funksjonelt sett kan lage masse nye fantastiske løsninger i dag, men om de riktige hensynene til data og viderebruk ikke er tatt underveis, så vil de løsningene raskt bli svært verdiløse, da. Det er på en måte det som håper at ordne eget hus og informasjonsforvaltning og det man kan bidra til, at man går tilbake til å se på hvordan lager vi løsningene våre, og hvem må forstå hvordan måler vi effekt, hvordan vi jobber med det, og hvordan kan vi sikre på en god måte at vi kan dele data uten at det går på bekostning av tilliten eller evnen vår. Og da balansert kompetanse tror jeg er kjempe slags oppsummering.
Tusen takk.
Takk for meg.